浴びて綾な軽ひじぼねかたりぼピーターハンスヘンリーヤンセンウィリアム。Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini, masih barengan di Masta di special Halloween untuk Nightmare Side. Dan ini live dari lobby Ardan Radio. Boleh minta tepuk tangannya dong teman-teman. Luar biasa. Biasanya kalau lihat hantu itu serem ya. Kalau sekarang ada yang duduk ya, ada yang gemas, ada yang cantik hantu-hantunya, kecuali yang ini ya. Ada budak hidung di sini ya, luar biasa. Oh, kolor hijau dia. Wah, serem-serem. Malam hari ini terima kasih banyak buat Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Buat teman-teman yang udah dari jam 7 malam tadi pas open gate, udah seru-seruan juga tadi bareng sama kuburan, terus juga ada serem ya. Seru-seruan bareng kuburan gitu kan, kayak terus juga buat teman-teman yang tadi udah seru-seruan barengan sama CDR juga Klub Dangdut Racun. Dan malam hari ini kita masuk di Nightmare Science. Seperti biasa kita bakal dengerin cerita-cerita pengalaman kisah nyata dari insan muda. Dan spesial di malam Halloween ini, Nightmare Science punya sesuatu buat insan muda, ada filter Nightmare Science. Wah, udah pada pakai filter Nightmare Science belum? Itu kalau bisa dapetin, follow aja adanya di agdc.co.id. Nah itu juga Ardan Group Digital Communication. Jadi kalau mau insan muda tinggal follow Instagram agdc.co.id. Dan kalau bisa dapetin filternya Special Nightmare Set yang baru keluar atau rilis banget di malam Halloween ini. Gak cuma itu, Nightmare Set juga punya film Nightmare Set The Movie yang bakal tayang 28 November 2019 di bulan depan. Nightmare Set The Movie ini trailernya udah bisa kamu tonton di YouTube channel Ardan Radio. Boleh kita tepuk tangannya dong teman-teman. Ini juga diambil dari kisah nyata pengalaman insan muda yang pastinya dikemas menjadi satu film yang lumayan bikin kita berpikir dua kali ya. Makanya jangan nonton sendirian. Alright, dan malam hari ini di masa juga akan gak akan sendirian, kita bakalan ngomongin seputaran yang serem-serem barengan sama teman-teman yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Iya nggak? Iya ya. Oke. Okay. Yang nunggu jurnal Risa di sini siapa aja? Oh, wow. Mereka lagi masih pada dandan dulu ya katanya. Gak tau ya. Kira-kira kostumnya apa ya? Biasanya kan serem-serem gitu. Ini kalau sekarang di masa lagi jadi Freddy Krueger dari Nightmare Side on Elm Street. Dan kalau teman-teman jurnalisnya kayak gimana, langsung deh kita panggilin, ini dia jurnal Risa. Ya, harus agak sedikit geser ke sini. Riana Rizky. Hai.
Di mana kak?
Boleh di mana aja, situ juga boleh. Indi Ratna, Iko, wow, Aku dia jadi Dracula ya. Oh dingin. Lebih ke dingin ya. Dan kakak. Oke. Okay. Ini Junarisa ada tim ranginan dan tim dorok-dok ya di sini ya. Oke, okay. Ini kayaknya mau kuis atau gimana ya. Apa kabar teman-teman Junarisa, sehat?
Alhamdulillah.
Aduh, formalitas sekali ya pertanyaannya.
Tes.
Oh, apa deh. Gimana malam Halloween tahun ini? Ini ceritanya Riana lagi jadi siapa nih?
Biasa aja
ya? Oh, karena setiap hari juga kayaknya Halloween ya buat teman-temannya dari
kita setiap hari.
Oke, okay. Ini kalau misalnya dari kostum insan budaya yang mungkin yang lagi di rumah, Kakang ini lagi pakai ala-ala anak pramuka ya?
Iya betul banget ya Dimas. Next ya,
oke. Okay. Oke, okay, kalau Indi lagi pakai.
Kamu kan doyan tidur.
Kamu doyan tidur.
Ya aku tidur, jadi aku sehari-hari aku aja.
Oke, okay, pakai piyama ya. Piyama, kalau digambarin ini piyama motif semangka.
Tidur ya. With style.
Wow, oke, okay. boleh.
Tapi ya, kalau namanya hantu tidur sebenarnya emang ada.
Oh, ada hantu tidur.
Emang ada hantu tidur, belum pada tahu ya hantu tidur ya?
Oh iya.
Udah pernah dengar belum hantu tidur? Belum ya. Tunggu di episode jurnalis.
Bagus ya marketingnya.
Oh iya
bagus.
Dua minggu lagi berarti ya. Kalau Riana lagi.
Aku apa ya?
Boneka. Boneka ya.
Boneka yang rapuh.
Oh. Dia udah retak-retak gitu ya. Iya. Wow, seru banget. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman jurnalis. Yang itu nggak ada ya?
Kayak kurang gitu.
Kayak
ya.
Kurang ya.
Separuh hatimu ya.
Iya. Kamu tanya itu kok nggak ada ya?
Separuh jiwaku. Mana ya? Iya juga ya? Mana?
Oke, tunggu deh. Oke. Okay. Nah, tapi kita mau ngobrol-ngobrol seputaran Halloween. Ini Halloween kan katanya sih satu malam yang emang dirayakan juga kena identiknya sama perhantuan gitu ya. Nah meskipun sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman jurnalis sendiri, kayaknya kalau untuk bertemu mereka itu gak harus di Halloween gitu kan. Bahkan setiap Kamis atau setiap minggu pasti ketemu sama Halloween. Nah kalau menurut kalian nih, mungkin ada gak sih mitos atau cerita yang paling serem menurut kalian nih? Terserah, maksudnya gak harus di Indonesia. Atau mungkin pernah dengar satu cerita tentang, mungkin kalau pernah dengar Slenderman kan? Yang panjang, yang tinggi banget. Terus ada mungkin di luar negeri sana, ternyata di Eropa itu Dracula itu jadi salah satu hal yang menakutkan gitu. Di sana tuh ada yang hantu di bawah tempat tidur dan lain-lain. Nah, kalau menurut kalian punya cerita-cerita seru juga gak sih seputaran itu?
Kalau yang aku tahu sih Halloween kan dari budaya barat. Paling Bloody Mary sih kak.
Bloody Mary.
Itu serem. Jadi kalau kita pasti sebagian besar udah tahu kalau misalkan di depan cermin terus kita bilang Bloody Mary 3 kali bakal ada sesuatu yang datang dan mengganggu kalian gitu.
Oke. Okay. Gitu dimatiin lampunya.
Iya.
Terus ngomong Bloody Mary.
Sambil lihat kaca.
Wow. Ada yang pernah cobain? Belum. Cobain di rumah nanti malam ya. Kenapa enggak mau? Kasian. Aduh, tapi kalau nonton Junarisa enggak takut. Dengerin Nightmare saya takut. Takut. Ini ya. Ya Allah ya, itu tuh lagi kasian ya. Ngeri ya dia ya. Kalau ini ada enggak cerita Dik? Kalau versinya Riana Bloody Mary. Kalau versi kamu yang lokal juga apa-apa.
Yang lokal apa?
Iya, Jelangkung. Pernah main Jelangkung enggak sih?
Enggak lah.
Pernah waktu kecil tuh.
Iya, bukan gue.
Siapa yang pernah main jelangkung?
Kamu.
Enggak pernah, tapi jangan datang.
Oke.
Kamu mainin hati cowok ya?
Eh. Aku kali yang dimainin.
Oh.
Cari.
Oh, kamu ada jelangkung berarti ya?
Iya.
Tapi belum pernah main.
Kan aku ingatannya Dori.
Kamu tuh Dori,
anaknya pendek. Iya, ingatannya jadi gak bisa nginget yang lama-lama ya, apalagi yang lalu-lalu.
Oke.
Maaf.
Kalau Iko apa kok?
Yang paling nempel sih dulu pernah nonton di Thailand sih, Nang Nak tau gak sih?
Oh, itu
gak jauh beda sama yang di Bali kayak Jadi bentukannya kepala tapi yang cuman isi daleman perut.
Oh, kuyang.
Ya kayak seperti itu. Ternyata di Thailand juga ada. Karena mungkin dekat sama Indonesia kali ya. Jadi dia bisa menyeberang ke sana ke sini.
Wow. Imigrasi ya.
Imigrasi. Ya. Sudah bosan dia di Indonesia.
Nangnak namanya ya.
Di Thailand disebutnya nangnak. Kalau kita itu klewang dan
klewang.
Ya, teleak.
Teleak gitu. Seram. Nah, ini kalau Kakak kayaknya sompralnya pasti ada apa yang paling berkesan menurut lo?
Dari Indonesia berarti ya.
Oh, Indonesia namanya.
Oke. Sandekala.
Sandekala.
Kalong wewe.
Kalong wewe.
Iya enggak sih? Gua boleh keluar maghrib. Ya. Tapi subuh keluarnya kalian nggak boleh kalau udah azan, kalau udah gelap pulang. Bisa orang tua zaman dulu kayak gitu kan, harus pulang bisi diculik kalau wewe. Ya nggak,
kamu pernah diculik kalau wewe?
Kenapa
kamu pernah diculik?
Aku yang nyulik kalau wewe.
Tuh kan parah ih,
ini parah dia punya berapa disompral kan. Kalau wewe tuh kalau wewe gombel ya,
wewe gombel. Tapi kalau sandekala sama kalau wewe sama gak sih? Sama.
Sandekala itu waktu maghrib.
Kalau malam?
Badam.
Oh itu tuh nama
sandekala tuh
saat-saatnya berarti
saatnya.
Ya? Saatnya.
Sarepna gitu.
Maghrib. Oh sarepna cina tuh.
Tong keluar maghrib bisa diculikku.
Kalau wewe. Kalau wewe.
Kata orang orang Sunda kulit kakincak.
Oh iya kulit. Dulu banget.
Lah iya. Iya.
Nah, itu jadi mitos yang belum terpecahkan. Kulit katincak.
Kulit katincak itu gimana sih Mas?
Enggak tahu. Nah, kalau keluar maghrib kalo ya keluar sama maghrib. Mitosnya kayak sandekala. Kayak kalau ngelew.
Ya kalau lagi jalan gitu nanti teh ada satu kulit yang bakal nempel di sendal kita sampai ke bawah pulang.
Kulit siapa kah itu?
Kulitnya masih belum tahu itu kulit siapa. Namanya kulit katincak gitu.
Kulit katincak. Jadi kulitnya keinjek tapi enggak tahu kulit siapa.
Iya.
Iya. Terus nempel gitu di sendal.
Terus ngikutin.
Iya.
Wow.
Itu jadi mistis sampai sekarang.
Satu lagi sebenarnya yang masih misteri.
Apa tuh?
Jangan keluar malam. Jangan pulang malam-malam. Bisi kuma onam.
Bisi kuma onam.
Kuma onam. Siapa kuma onam?
Bener. Nanti kamu kokot mongkonong sebenarnya. Bener gak? Oh salah, maaf sorry. Kalau bantu nasi.
Oh iya banyak ya, mitas-mitas ya. Lu jadi tahu tuh kulit katincak. Serem juga ya pas lihat ke sepatu. Kulit siapa ini?
Ada satu lagi kak, dari Jepang. Biasanya Jepang, okay. Kayak kita ngumpul 13 orang, terus nyalain lilin satu persatu, okay. Terus cerita hantu, setiap satu cerita yang beres ditiup lilinnya.
Oh.
Jadi okay. Semakin lama semakin gelap kan. Nah pas cerita terakhir katanya bakal kejadian sesuatu juga
gitu. Wow, seru sih. Cobain ya. Ada berapa orang di sini? Berapa lili ini sampai subuh kayaknya.
Ronda itu mah jadinya.
Nah, ronda jadinya. Terus ya oke dari Jepang ada gitu. Terus kita juga pernah dengar satu kalau zaman dulu pernah ada yang ngalamin Mister Gepeng enggak?
Mitos SD.
Mitos SD ya. Mitos sekolah terus kayak kalau nelfon ke nomor tertentu, itu yang angkatnya tuh Mister Gepeng. Terus kalau minta apapun pasti bakal dikasih sama Mr. Gepeng.
Sampai ada gerakannya kan kalau enggak salah ya?
Ada gerakannya.
Ada gerakannya kayak kan? Maju berapa langkah, terus lihat ke kolong kayak gitu ya enggak sih? Kalau enggak saya minta maaf. Oh enggak ya, sorry.
Tapi Mr. yang lain mungkin itu ya. Tapi Mr. Gepeng telepon kan? Telepon. Pernah, tapi ya enggak tahu itu hanya mitos atau enggak. Tapi kalau di Jalan Cipaganti sendiri katanya ada mitos kalau misalnya kamu naik mobil atau kendaraan lewat Jalan Cipaganti tiba-tiba kaget ya buru-buru kalau lewat Jalan Cipaganti terus tiba-tiba gejlek gitu ya kayak nginjek atau ngegeran sesuatu itu jangan berhenti katanya.
Jangan pernah gimana?
Jangan berhenti. Jadi kalau naik Jalan Cipaganti nih terus tiba-tiba kayak ngegeran sesuatu gitu atau kena lubang
kayak kena polisi tidur gitu.
Iya, kayak ngegeran sesuatu jangan pernah berhenti. Katanya ketika berhenti yang bakal kamu lihat adalah kepala. Jadi ada mitos di sini itu satu jawara, ya sakti banget. Cuman dia tanpa kepala. Yang kepalanya ada di tempat yang lain atau. Gitu.
Aduh.
Ya. Tenang kita nggak akan bubuk kalau di sini.
Kenapa?
Gak akan bubuk kalau di sini.
Gak akan kita santai.
Banyak orang.
Banyak orang aman. Kira-kira ada yang punya cerita atau mitos apa enggak di sini?
Atau yang punya pengalaman kali ya?
Pengalaman atau mitos deh yang mungkin pernah kamu dengar, jangan apa, jangan apa. Apa? Coba namanya siapa?
Nama Nia. Dulu pernah ikutan acara Halloween juga. Dari sini tuh ternyata ada yang ngikutin tapi ke rumah, Mam.
Gimana? Ngikutinnya tuh kayak kamu?
Tempelan gitu. Tempelan.
Oke, okay, kerasanya gimana kerasanya?
Emang pundaknya sakit. Dari sini tuh berat banget. Pusing gitu. Pas nyampe ke rumah tiba-tiba demam tinggi. Sampai manggil ya Pak Ustadz lah gitu. Katanya ini ada yang ngikutin.
Dari Arden.
Sekarang bagus, jadi hantu-hantu di Arden jadi berkurang, Pak.
Iya, karena ikut.
Adimas, sekarang juga ada kok.
Sekarang ada juga ya?
Ada juga.
Sekarang lagi ada juga yang ngikutin kamu. Tapi saya lihat kamu lebih serem kamu ya. Nia ya. Oke, kita bakal dengerin dulu cerita pengalaman Insan Buddha ini. Ada yang ceritanya emang hampir sama kayak kamu. Dia ikut ke salah satu pesta Halloween, pulangnya malam, dan ternyata terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga. Ya, kamu bakal dengerin cerita pertama dan kedua di Nightmare Saat Malam hari ini. Habis itu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saja ini.
Sendirian. Setiap tahunnya, setiap memasuki akhir bulan Oktober, kebanyakan orang biasanya merayakan yang namanya pesta kostum. Dalam rangka Halloween, sebuah perayaan yang sudah menjadi agenda tahunan menurutku. Karena dari tahun ke tahun, perayaan Halloween atau pesta kostum ini pasti selalu dilakukan bagi sebagian orang. Namaku Septri. Kejadian ini aku alami tahun lalu, saat aku menjadi seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, banyaknya tugas dan pressure dari dosen-dosen terkadang membuatku butuh refreshing untuk rehat sejenak. Dan malam hari ini, aku akan menceritakan pengalaman seram yang masih belum bisa kulupakan ketika aku menyambut malam Halloween. Seperti yang aku bilang tadi, karena aku butuh refreshing, mungkin salah satu caranya adalah berkumpul dengan teman-temanku. Dan kebetulan saja hari itu tepat tanggal 31 Oktober. Aku diajak teman kampusku untuk datang ke acara pesta kostum untuk merayakan Halloween di salah satu kafe yang ada di tengah kota Bandung. Aku pun menerima ajakannya dan menyiapkan kostum yang akan aku pakai. Dan malam pun tiba. Aku pun memakai kostum Halloweenku dan berangkat menuju acara Halloween. Sampai di sana, Gue lihat banyak sekali orang dengan berbagai macam kostum yang dipakai. Mulai dari kostum seram, sampai yang unik pun ada di sana. Acara berlangsung sangat meriah. Kita tertawa, bersenang-senang. Tujuan refreshingku benar-benar jadi kenyataan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Karena sudah larut, untuk pulang ke rumah, aku pun berniat untuk menginap di salah satu kosan temanku, Randy, yang berada di daerah Dago Pojok. Karena kebetulan waktu itu Randy tidak ikut acara pesta ini, dan biasanya teman-temanku pun suka menginap di sana jika pulang larut malam. Sesampainya di kosan Randy, kulihat dia sedang menonton TV. Aku pun langsung masuk dan meminjam toilet untuk membersihkan diri. Ku bilang pada Randy, Rizal juga mau menginap, kataku. Namun, sampai aku selesai dari kamar mandi pun, dia belum kunjung datang. Aku pun menanyakan pada Rizal dengan menelponnya. Setelah ditelepon, dia bilang dia tidak jadi menginap. Katanya sih, dalam perjalanan menuju kosan Randy, dia lihat setan. Dia melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di sekitar jalan masuk komplek kosan Randy. Karena takut, akhirnya dia memutuskan untuk memutar balik dan pulang. Mendengar alasannya itu, aku pun merasa kalau dia hanya menakut-nakuti. Di malam Halloween ini, aku tidak percaya dengan Rizal. Setelah aku ceritakan pada Randy, kami pun berniat mengecek ke komplek depan untuk memastikan dan membuktikannya sendiri. Sampai di depan komplek, kami tidak melihat apa-apa dan menganggap bahwa Rizal hanya alasan saja dan menakut-nakuti.
Ada-ada aja tuh si Rizal. Mana ada cewek di sini coba? Karena dia lihat kuntilanak tuh duduk situ. Ah, ada. Pasti dia malas sih, gara-gara lagi jalan sama cewek kali. Iya nggak? Udahlah.
Karena melihat tidak ada apa-apa, kami pun memutuskan untuk kembali ke kosan dan segera beristirahat. Ketika itu, kami tidak langsung tertidur. Kami mengobrol sambil tiduran dan tak terasa ketika aku lihat sudah jam 1 malam. Barulah ketika itu aku mulai mengantuk dan mulai terlelap tidur. tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara telepon dari handphoneku. Aku pun mengambil handphoneku. Kulihat ada sebuah nomor tidak dikenal. Siapa nih? Subuh-subuh kayak gini masih si Rizal iseng lagi nih. Halo, siapa nih? Zal, ini lo ya? Halo, ngomong dong. Ah, dah, malam. Aku pun menutup teleponnya. Aku kembali mengambil posisi tidurku. Kulihat Randy masih terlelap dalam tidurnya. Dan suara teleponku berbunyi lagi. Aku coba menghiraukannya. Namun semakin lama malah semakin menggangguku. Aku pun mengangkatnya lagi. Nomor tidak dikenal itu.
Halo? Apa sih nih? Siapa? Halo Ezel? Ngapain sih? Lagi tidur nih. Ngomong dong, gak usah iseng kayak gini. Halo?
Seketika aku langsung terbangun. Terduduk diam ketika aku mendengar suara seorang perempuan dari telepon itu. Seketika itu tiba-tiba ini kenapa? Lampu di kamar mulai meredup, terang, mati, hidup lagi. Seperti ada yang memainkannya. Aku pun langsung coba membangunkan Randy.
Ran, bangun Ran. Ran, kenapa nih? Lampunya mati nyala lagi Ran. Woi, hei.
Dan tiba-tiba lampu padam dan semuanya menjadi gelap. Dan ketika lampu menyala kembali, loh, kulihat di sampingku tidak ada siapa-siapa. Randy yang tadi tidur di sampingku menghilang.
Ran, lo di mana Ran? Wah, sumpah nih gak lucu Ran. Ran,
aku pun diam keheranan sampai ada yang mengetuk pintu. Semakin lama semakin keras. Dengan memberanikan diri, aku perlahan berjalan ke arah pintu. Perlahan-lahan ku tarik gagang pintunya. Dan ketika ku buka pintunya, astaga, berdiri sesosok perempuan dengan rambut hitam panjang. Matanya membelalak sangat bulat, melotot seakan marah kepadaku. Wajahnya pucat, memakai baju berwarna kusam dengan
kakinya yang tidak memakai alas kaki. Dia pun tiba-tiba saja tersenyum dan senyumannya sangat lebar. Garis bibirnya membelah ke pipi. Dan tiba-tiba dia membuka mulutnya sambil berkata,
"Tadi nyari aku ya."
Aku langsung membanting pintu, bergegas lari dan menutupi diriku dengan selimut. Jantungku berdegup semakin kencang, kakiku mulai lemas, sampai ada yang menarik selimutku. Perlahan, sangat kuat, aku pun menahan tarikan itu. Terasa sebuah tangan seperti menarik selimutku dan kini seperti menggapai-gapai dan ada yang mencengkeram kakiku. Dan kakiku ditarik. Ditarik oleh sebuah tangan sampai aku pun terjatuh dari tempat tidur dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Kulihat hari itu sudah pagi. Sekelilingku tak ada siapa-siapa. Randy tidak ada. Aneh. Ku berjalan keluar kamar dan kulihat ada penjaga kosan. Aku pun mendekatinya dan menanyakan Randy kemana. Dan badanku tiba-tiba lesu dan lemas ketika penjaga itu bilang kalau Randy sudah tidak pulang ke kosan sejak 2 hari yang lalu karena dia sedang pulang kampung ke rumah orang tuanya. Jadi yang bersamaku sejak semalam siapa? Penjaga kosan itu awalnya tidak mau bercerita apa-apa. Sampai akhirnya dia pun bilang kalau seminggu kemarin ada seorang perempuan yang menjadi korban tabrak lari di depan komplek kosan ini. Dan mungkin sosok itulah yang kulihat mendatangiku. Mungkin arwahnya tidak tenang. Hingga akhirnya dia mencari jawaban dan masih ada di depan komplek kosan temanku itu. Mungkin sampai sekarang.
Namaku Juwita. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika sedang melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan swasta yang ada di Bandung untuk bahan tugas akhirku. Aku kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Ciwaruga. Saat itu, aku ditugaskan untuk melakukan observasi ke sebuah perusahaan yang ada di kota Bandung, yang ternyata setelah aku melakukan kunjungan ke sana, aku mendapatkan hal seram yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Kejadian ini aku alami kurang lebih 1 tahun yang lalu. Saat itu aku ingat sekali kejadiannya hari Kamis. Aku dan teman-temanku melakukan kunjungan ke perusahaan swasta yang berada di daerah Cikutra. Singkat cerita, kami pun sampai di sana. Bisa dibilang, kantor perusahaan ini sudah cukup lumayan lama. Gedung kantor ini pun terlihat seperti sudah tidak terurus. Namun, masih aktif untuk operasional kerja. Di sana, kami mengerjakan tugas cukup banyak. Sampai tak terasa, akhirnya kami sudah hampir selesai. Saat itu, kami mulai melakukan kunjungan setelah jam makan siang. Dan tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Karena sudah lelah, aku memutuskan untuk jalan-jalan sejenak di sekitar gedung perusahaan ini. Sebelum akhirnya melanjutkan tugas kunjungan ini sedikit lagi. Aku pun izin meninggalkan teman-temanku.
Eh guys, gue cari angin dulu ya bentar. Tungguin aja di sini. Nanti gue balik lagi kok.
Dan ketika aku berjalan mengitari gedung itu, aku masuki satu lorong yang cukup panjang. Ketika aku berjalan, aku pun baru menyadari bahwa di sekitar gedung ini banyak sekali ruangan-ruangan kosong yang sudah tidak terpakai. Termasuk salah satunya yang sangat menarik perhatian adalah sebuah ruangan seperti gudang. Dan di sana banyak barang-barang tua yang sudah tidak terpakai menjadi rongsokan. Kemudian, saat sedang memperhatikan ruangan tersebut, aku melihat di dalam ruangan itu ada seorang kakek tua yang seperti sedang kebingungan mencari sesuatu. Misi kek, kakek lagi ngapain di situ? Ada yang bisa saya bantu? Kok sendirian gini sih? Lagi beres-beres ya, jadi belum pulang. Ucapku pada kakek itu. Namun, kakek itu seperti tak mendengarkan ucapanku. Dia terlihat masih fokus, seperti mencari sesuatu di dalam ruangan itu. Mungkin dia sedang sibuk mencari barang kali ya, pikirku dalam hati. Aku pun menghiraukan kakek itu dan melanjutkan untuk melihat-lihat di sekitar gedung tersebut. Tapi belum saja aku melangkah jauh dari ruangan itu, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara seperti benda terjatuh kencang dari arah ruangan tadi. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke tempat itu karena takut ada sesuatu yang terjadi terhadap kakek tersebut. Tapi saat sampai di sana, loh, kok gak ada? Aku tidak melihat ada seorang pun di sana. Sambil melihat-lihat di sekitarku, loh, aku pun keheranan. Padahal perasaan belum lama aku meninggalkan ruangan itu. Dan kini kulihat kakek itu sudah tidak ada. Bulu kuduku pun merinding seketika. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin kakek itu sudah pergi meninggalkan ruangan ini bersamaan ketika aku pergi tadi. Namun saat aku keluar dari ruangan itu dan berniat untuk kembali menghampiri teman-temanku, tiba-tiba kakek tersebut sudah ada di lorong ruangan ini. Kakek itu seperti akan berjalan keluar dari lorong ini. Karena penasaran dan takut terjadi apa-apa dengan kakek itu, aku pun berlari mendekatinya. Perlahan aku pun mendekati kakek tersebut. ketika sudah dekat, dari arah belakang, aku menepuk punggung kakek itu. Dan astaga, ketika aku menepuk punggungnya, tiba-tiba saja aku melihat kepala kakek itu penuh dengan darah. Mukanya hancur dan matanya sudah tidak beraturan. Aku pun langsung membalikkan badan dan mencoba untuk lari, tapi tapi kakiku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan kakiku supaya aku tidak pergi. Tolong, tolong, kenapa ini? Kemudian tiba-tiba saja, kini kakek itu seakan berbicara padaku. Kulihat tangan kakek itu perlahan memegang leherku, seakan ingin mencekik leherku. Aku pun berusaha untuk lari, namun namun nafasku sudah terasa sesak. Kakek itu mencekikku sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu aku hanya bisa berdoa dalam hati. Sampai tiba-tiba saja kakiku seperti terlepas dari sesuatu yang tadi menahanku, Dan aku pun langsung terjatuh. Ketika aku terjatuh, aku langsung berdiri dan langsung berlari. Sambil berlari, aku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan sosok kakek itu. Dan ketika aku lihat ke arah belakang, sosok itu sudah tidak ada. Namun ketika aku kembalikan lagi pandanganku ke depan, kini tepat berada di depanku sosok kakek itu. Aku pun menghentikan langkahku seketika dan astaga, tiba-tiba saja kepala kakek itu lepas dari badannya. Dan kini menggelinding ke arahku. Melihat itu badanku pun semakin lemas, tak bisa bergerak. Ditambah lagi pandanganku pun mulai buram. Sampai dari kejauhan, kulihat dari arah lorong belakang kakek itu seperti ada yang berlari menghampiriku. Ketika kulihat, ternyata itu adalah teman-temanku yang berlarian menghampiri.
ketika mereka semakin dekat. Sosok kakek itu pun tiba-tiba saja menghilang. Ketika itu, salah satu temanku langsung memelukku. Dan dia menanyakan, apa yang terjadi padaku sampai aku berteriak-teriak? Ketika sudah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan semuanya. Dan ketika aku bercerita, di sana ada salah seorang satpam yang menghampiri. Aku ceritakan semuanya dan setelah selesai, satpam itu pun bercerita bahwa yang tadi aku lihat itu memang sosok yang sering ada di sini jika sudah memasuki malam hari. Katanya kakek itu dulunya memang seorang pekerja di sini yang akhirnya meninggal karena kecelakaan saat pulang kerja di kantor ini. Mendengar cerita itu, aku pun langsung bergegas pamitan dan menyudahi tugas kunjungan itu. Entah apa maksud kakek itu mendatangiku. Yang pasti, sampai saat ini, ketika aku melewati gedung itu, mau kapanpun waktunya, sosok kakek itu masih sering terngiang-ngiang di pikirannya.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, masih di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu mendengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi dan spesial di JNE Nightmare Side malam hari ini masih bersama teman-teman Jurnal Risa. Ya, sekarang udah nambah personil ya sama Pak RT di sini. Oh. Wah. Sekarang kostumnya baju baseball.
Habis pulang tawuran.
Oh iya, pakai bawa stick baseball ya. Oke. Okay. Masih nuansa-nuansa Halloween, berarti masih dengan cerita-cerita seram ya. Kalau tadi kan pengalaman kisah nyata insan muda yang mungkin ngalamin bertemu sama hantu. Nah, kalau sekarang mungkin insan muda yang di rumah atau yang di sini juga pengen tahu. Sebenarnya tim jurnalisnya juga selain di tempat atau lokasi syuting, punya pengalaman serem juga gak sih di tempat lain? Kayak mungkin di rumah, di kampus, atau kayak lagi hobi, bisa.
Dari Indi dulu aja kayaknya.
Oke. Indi.
Kundi. Apa cerita?
Itu pengalaman serem kamu.
Baru sih ini waktu aku nge-MC di Unpad, di Visip. Iya, nge-MC ya. Pekerjaan baru.
Oh, nge-MC ya. Okay.
Enggak.
Di salah satu kampus itu ya.
Itu lihat ada sesosok.
Oke. Oke. Ada sosok putih di depan pintu ya, ngelihat ya.
Kayak kenal gitu.
Ah, ya, kayak kenal ya. Punten.
Punten sareng saha eta?
Sareng saha eta? Punten.
Eh.
Oke.
Oke. Back to topic.
Back to topic ya. Kamu nge-MC di salah satu kampus ya.
Iya, di okay. Ya,
ya, daerah
mana? Tempat lah ya, di FISIP. Terus aku tuh di dalam kan briefing sama anak-anak depannya.
Okay,
Kakang tuh di luar. Terus udah
Kakang yuk. MC juga?
Enggak, temenin aku.
Wow,
job saya diambil dia.
Deh.
Oh, job.
Iya, sampingan.
Okay,
terus udah aja aku sama si panitia tuh keluar. Terus ada perempuan pakai baju panitia. Itu rambutnya segini lah ada. Terus kayak Kakang tuh di sini, dia tuh kayak ngadep ke sana, jadi nyamping gitu.
Oke.
Okay. Ya, aku kira panitia kan, soalnya si orang itu tuh bolak-balik, jadi pintu-pintu kelasnya tuh terbuka gitu loh.
Oh, jadi keluar.
Jadi aku ngadep ke pintu, terus kayak dia tuh satu dua kali gitu ngelewat satu, terus dia lewat lagi. Nah, aku kira panitia yang lagi bolak-balik kan. Terus, akhirnya aku keluar, terus ada. Pas aku keluar tuh ada, terus aku bilang ke panitianya, ke si LO aku, kayak, kak yang itu gak diajak, siapa? Terus pas aku lihat gini lagi, gak ada, terus kayak, semuanya langsung jalan cepet.
Bentuknya orang biasa
aja? Orang aja, tapi kayak dia tuh kayak nungguin diajak gitu, terus tegak aja gitu ngelihat ke arah sana, ke
cewek
biasa aja, gak serem. Tapi kayak tegak gitu, terus kayak, oh gak ada ya, udah semuanya langsung diem, jalan turun ke bawah.
Serem ya? Sarariun ya.
Sarariun pisan nih.
Kalau Jumat ngomongin hantu sarariun ya.
Sarariun pisan.
Tapi jadi biasanya juga aku ketemu hantu tetap takut juga ya.
Takut lah wah.
Iya apalagi
kita mah enggak biasa.
Kita mah
enggak
ya.
Enggak.
Cuman kabur.
Siapa di sini tim dorok dok?
Coba.
Ah
enggak
ada.
Tim ranginang ada enggak di sini?
Oh. Wow.
Terima kasih, Bang.
Kasih duit, Tri, kasih duit.
Itu pengalaman di kampus ya, berarti baru-baru ini ya?
Baru-baru, ya 2 minggu lalu lah.
Jadi si sosok ini nyerupain seseorang?
Ya itu udah paling males kalau udah nyerupain seseorang.
Iya.
Apalagi? Mantap
ya.
Sarariun.
Gak punya, aku mah gak pernah pacaran aku mah.
Sama aku juga.
Udah dosa.
Oke.
Okay. Nah, aku mah nunggu ada yang datang ke rumah, we. Oh,
ngapel ya.
Taunya om-om.
Ya. Pak RT ada cerita, Pak RT?
Ada. Nah, cerita kalau
ketiduran.
Udah malam ya ngantuk ya, Pak?
Malam ronda pagi banget.
Lazim. Habis tawuran tadi, duh, lumayan tenaga terkuras banyak. Ceritanya saya pernah lihat ini, Kak. Kak Dimas.
Kak Dimas aja.
Kak Dimas sih, sorry. Ya, biasa. pernah lihat sosok pocong. Tapi memang jelas banget. Soalnya kelihatannya dari mulai tali, bukan apa ya, kain dari atas sampai semuka, seleher gitu. Jadi kita tuh kalau camping selalu bareng sama Niko, sama saudara-saudara selalu. Ini kejadiannya di daerah Swanayasa.
Okay.
Waktu itu lagi camping bareng, terus pertengahan baru sampai kita kayak api unggun ngobrol-ngobrol, terus aku antar Kakang ke salah satu toilet yang ada di sana.
Selalu ada Kakang ya?
Iya, karena kakak.
Oh iya, karena dia gabut.
Jangan gitu, itu kakak aku.
Okay.
Thanks guys. Tapi emang iya ya.
Setiap ada kakak selalu ada penampak.
Si Vicky itu Vicky ya? Vicky? Oh bukan si Vicky.
Nah, dia salah satu pemenang pesta kelas itu malam
hari. Oh, okay. Hantu cubluk.
Sampai malam dia ini kayak telanjang gini ya. Masuk angin. Hati-hati loh. Dia pemenang ini.
Cosplay Vicky ya.
Iya. Terus lanjut camping.
Dia camping terus. Di tengah-tengah acara camping itu Kakang minta antar ke toilet. Ternyata kita salah masuk toilet. Toilet yang difungsikannya itu ada di belakangnya. Kita malah pakai toilet yang depan. Ternyata itu udah gak difungsikan.
Udah gak dipakai.
Iya, dan itu udah berdebu. Terus pas lagi Kakang ke dalam, nak, minta air.
Karena mati ya.
Tak, aku nunggu di luar tuh. Itu udah firasatnya enak kayak, duh ada yang, enggak
Enggak, maksudnya ini menceritakan biar dapat feelnya kan. Terus aku nunggu di luar, udah ngerasa gak enak, kayak ada yang ngeliatin, ini apa gitu. Pada akhirnya kita buru-buru balik lagi ke tenda. Habis gitu kita tidur. Yang lain tidurnya di dalam tenda. Kita bertiga, aku, Niko sama Kakang itu bikin flysheet gitu. Okay. Jadi tenda yang cuma pakai tiang depan belakangnya terus dikasih tali.
Itu hujan gede ya? Sebelumnya hujan gede.
Iya, hujan gede banget. Terus tidur, tidurnya kayak pindang itu 1-2-3. Jam 2 subuh aku kebangun. Kalau orang baru bangun tuh kan kayak masih buram-buram gitu loh, kan. Masih kayak lulungu kalau bahasa Sundanya. Terus dari sudut kaki aku itu di atasnya ada yang gini.
Oke, ada yang.
Terus aku gini
ngintip,
kan,
berarti ngintip.
Ngintip, tapi si lubangnya itu memang pas semukanya si sosok itu. Okay. Terus aku gini, begitu udah jelas, udah mata udah melotot gini, ternyata baru sadar itu pocong. Waduh, Iko, nggak bangun.
Nggak bangun, susah lah ya bangun.
Ya Allah. Tidur sendirinya.
Tidur juga.
Iya, langsung tidur sendirinya. Terus besoknya baru cerita.
Kok nggak bangunin aku sih?
Udah.
Oh, udah.
Kok kang gitu. Nggak ada yang bangun.
Iko dan Kakang dibangunin. Iya.
Nggak ada yang bangun. Terus akhirnya tutup pakai jaket sama sleeping bag, pakai jaket terus sampai ya Allah. Terus teksturnya kayak sama persis sama makeup Pak sekarang.
Wow. Wow.
Tapi dia lebih kayak yang di sana. Full black.
Oh, kayak gitu. Cuma mukanya kayak gini hancur.
Iya, kayak tekstur kayak pohon pinus, kalian tahu enggak sih?
Timbul
terus gitu. Ya gitu-gitulah.
Tapi hitam semua.
Hitam semua.
Serem
banget gitu.
Iko juga di tempat camping juga.
Kebetulan campingnya sama Kresna di Gunung Burangrang. Ada yang pernah ke Gunung Burangrang belum? Ada ya? Lewat Cimahi.
Oh, di daerah Cimahi.
Gunung. Kita waktu itu lewat komando. Kebetulan Ena udah duluan di atas karena aku pulang kuliah. Jadi nyusul start naik jam 3, Kak. Itu kejadiannya jam 5 lah, udah matahari udah habis. Matahari udah habis kan kalau di gunung gelap ya. Matahari susah nembus gunung, rimbun gitu. Terus udah maghrib, aku naik berdua sih masih Valen. Jadi jalurnya nanjak terus belok. Itu udah maghrib lah. Jadi pas naik aku megang pohon kebalik ke kanan gitu karena jalurnya belok. Karena jalurnya belok sambil nahan ke kanan hadap-hadapan sama kuntilanak.
Wow.
Habis itu dia terbang.
Jelas mukanya.
Jelas banget. Sambil ketawa.
Gimana?
Terus nyampe tenda, muka kan pucat. Kok kenapa? Minum, kok haus. Enggak cerita sampai turun. Pas turun baru diceritain. Cuma aku doang yang lihat si Valen di belakang aku enggak ngelihat. Itu kayak
mukanya gimana sih? Muka pucat aja atau anjir atau gimana?
Pucat tapi senyum. Cucet tapi senyum dan terbang.
Ngeri, merinding sih dengarnya.
Dari situ enggak ke Burangrang lagi ya kita.
Dari situ lah. Pas turun dari situ gak lama, jadi kita turunnya misah-misah gitu. Terus aku niatnya menyusul kelompok yang depan, ternyata ketinggalan jadi lari sendiri. Terus azan maghrib, terus
bunga-bunga padahal gak, di sekitar gak ada wangi bunga melati kayak gitu.
Tapi mitos kayak kalau naik gunung ngelihat sesuatu jangan diceritain itu ada ya?
Karena mungkin
jangan diceritain dulu di situ. Kalau turun ya, baru ya.
Takut kesugest juga teman-teman yang lainnya juga. Jadi takut
ngeri.
Hancur rencana perkempingannya.
Kempingannya ada cerita camping. Kalau Riri?
Tapi berkesan kan kok.
Berkesan
sih itu. Dari situ nggak pernah ke Burangrang lagi. Alhamdulillah.
Jalan Burangrang aja ya.
Jalan Burangrang.
Oh iya, Riri. Aja.
Kalau aku kak pas kuliah.
Seremnya sudah.
Ya udah selesai. Gimana sih? Pas kuliah kan arsitek tuh. Terus aku tuh dari gedung 10 parkiran malam-malam sama teman aku berdua. Kita mau bawa maket tugas kita masing-masing ke himpunan. Waktu itu malam-malam terus hujan gerimis gitulah. Kita bawa maket kan ribet gitu kan. Terus kita ngelewatin tangga aborsi. Jadi di sana tuh ada suatu lokasi yang katanya mitosnya ada yang pernah meninggal di situ lagi hamil gitu kayak jatuh dari tangga terus akhirnya keguguran lah di situ makanya disebut tangga aborsi. Nah kita lewat tangga itu terus kayak udah tau lah kita kan tentang cerita itu, jadi kita itu kayak cepet-cepet gitu. Kalau ada gitu, ternyata ada yang ngomong, Kak, kayak, "Mbak, ada yang jatuh," katanya gitu. Karena kita udah parno duluan, aku sama temen aku tuh langsung lihat-lihatan terus lari.
Suaranya cewek?
Cewek. Lari sampai ke himpunan, gak berhenti itu. Terus pas di himpunan cerita sama orang, sama teman-teman. Terus kita carilah apa yang jatuh. Ternyata tiket karcis parkir aku jatuh. Duh, gimana dong?
Balik kita lagi. Udah kayak film horor ya?
Iya, tengah baru sini gimana. Gitu. Akhirnya ramean lah kesana. Kita, terus beneran tiket parkir aku jatuh di situ. Okay. Udah kita aja sih sebenarnya. Jadi kayak, "Wah, thank you, udah dikasih tahu gitu."
Dia ngasih tapi tahu gitu ya. Mbak, ada yang jatuh.
Baik, tapi berarti baik ya?
Iya, baik ya.
Oke.
Okay. Wah. Kayaknya kayak film horor itu, kita kembali lagi ke situ gitu ya. Tempat itu. Nah, ini.
Nah. Ini yang terakhir harus gong banget nih.
Iya.
Kan? Apa ya? Oh, ini aja deh cerita.
Banyak ya
cerita. Anak-anak BTS. Oke. Okay. Kalau habis syuting kayak gimana ya nggak? Siapa nggak?
Ya udah, so.
Itu sih, cerita biasa, baik. Jadi, kalau lagi syuting yang di outdoor tuh apa yang kita bubuk banget itu loh.
Pabrik
yang terakhir pabrik okay. Yang enggak ada gedung sama sekali ada
kalian kan? Bukan kita berarti.
Ya siapa ya Anda ya?
Orang Inang, orang Inang kan. Sebutin dong orang Inang, dorok-dok enggak pernah.
Tapi gara-gara tim Ranginang jadi banyak yang nawarin endorse Ranginang sumpah.
Iya.
Asli. Berkah itu teh doa kalian subhanallah.
Terima kasih ya.
Nah, abis dari situ bubuk banget kan, sampai Adi Mas bungkuk-bungkuk gitu kan, kasihan nih. Pasian. Terus kita apa ya? Kita mau gabung lagi sama yang lain. Awalnya Mas Redoy, tau gak Mas Redoy? Mas Redoy itu dari belakang, ayo cepet-cepet. Biasanya kan kita saling cubit-cubitan, ayo cepet-cepet. Pas aku lihat ke belakang, Redoy, aku, Dio, bener-bener ngelihat pocong semuanya, ngelihat pocong bener-bener. Terus pada lari-lari.
Pantesan, yeah. Lari-lari.
Terus biasa ya, lari Mas ya. Beng nih, Mas Beng. Eh, Mas Beng.
Nah, itu orangnya tuh.
Itu orangnya
di
tuh.
Di balik kaca.
Nah, Mas Beng tuh kalau enggak salah waktu itu pulang syuting ya, Mas Beng. Pulang syuting lupa dari mana ada yang sampai ngetok-ngetok kaca terus ngelemparin batu. Kalau Mas Tian pernah dia lagi ngedit pakai headset tiba-tiba ada yang ngegerem gitu di headsetnya. Pas dibuka gak ada, dipakai. Ada lagi. Terus apa lagi ya? Ntar mikir dulu.
Kamu waktu kecil pernah loh, Kang.
Rasanya.
Oh iya. Kolam outdoor yang rumah kamu.
Yang kecebur selokan, jangan itu mah.
Kamu tiba-tiba nangis karena ngelihat sosok di kolam ikan gitu.
Lupa.
Masih kecil. Oh,
iya.
Pernah masih kecil, nangis ya.
Itu sih paling kalau anak-anak.
Seperti Nemo mungkin ya.
Yes.
Dori ya. Iya, kamu.
Kalau BTS sih lebih
naon sih?
Ah, beda-beda itu. Udah terlalu lama, jangan dong.
Banyak ya ceritanya ya.
Banyak.
Masing-masing suka ada cerita masing-masing.
Suka ada cerita masing-masing ya.
Jadi banyak banget mungkin tempat-tempat yang ternyata akhirnya tempatnya kayak biasa aja sebenarnya, cuman ketika kita datang di waktu yang tidak tepat itu jadi hal yang sangat-sangat luar biasa akhirnya. Dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman tim Jurnalisa mungkin bisa aja kedepannya kamu yang ngalamin itu, tiba-tiba kamu lagi belok mungkin bukan pohon ya kok tapi gang misalnya pas lagi set ada, terus mungkin bukan di acara kampus tapi mungkin di sekolah kamu lagi rapat meeting OSIS tiba-tiba melihat orang cewek ini anak baru siapa ternyata emang gak ada gitu kan tadi di kampus dan lain-lain. Nah, ini mungkin semua kejadian bisa aja kamu alami termasuk kejadian kayak cerita ketiga yang satu ini. Dan pasti terima kasih buat tim Jurnalisa, boleh tepuk tangan.
Terima kasih.
Nah, kita akan dengarkan cerita ketiga di Nightmare Side bersama JNE malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE. Nightmare Side ini Satiria.
namaku Aga. Baru-baru ini aku bekerja di sebuah butik penyewaan baju-baju pengantin. Bisa dibilang aku sangat suka sekali mendesain pakaian. Tak jarang ide-ideku pun dipakai sebagai konsep baju pengantin. Hampir setiap minggu aku disibukkan dengan pesanan-pesanan baju pengantin. Ada yang fitting, mengukur, sampai datang ke venue untuk mendandani. Baju hasil pesanan-pesanan itu biasanya jika sudah selesai akan berada di galeri. Di butik ini ada satu ruangan yang berisi baju-baju pengantin yang sering kita sebut galeri. Ada yang digantung di lemari, ada yang dipasangkan di manekin ataupun dilipat. Biasanya para calon pengantin ada yang membuat baru atau menyewa baju yang sudah ada. Hingga sampailah pada hari itu. Hari itu tidak terasa terlalu sibuk dan lumayan santai. Ditambah di luar langit mulai mendung. Setelah berhari-hari aku disibukkan dengan pesanan, akhirnya hari itu aku bisa sedikit bersantai. Perlahan-lahan hujan mulai turun dan membuatku terlelap. Sampai-sampai aku pun ketiduran di sofa ruang tunggu. Entah berapa lama aku pun terbangun. Ketika aku bangun, di luar sana hujan turun cukup deras. Teman-temanku yang lain sudah tidak ada. Kondisinya butik ini sudah sepi. Kulihat handphone, sudah banyak notifikasi grup. Mereka bilang pulang duluan dan berpesan padaku, jangan dulu pulang. Katanya bakal ada yang fitting malam ini atas nama Cassandra. Kulihat jam menunjukkan jam 9 malam. Aku pun melanjutkan merebahkan diriku di sofa sambil menunggu yang fitting baju datang. Hingga tak lama kemudian, sontak aku terkejut ketika aku dengar ada benda jatuh dari arah galeri. Pintu galeri itu terbuka dan bisa terlihat dari sofa ruang tengah itu. Ada satu manekin yang terjatuh. Aku pun bangkit dan masuk ke dalam galeri baju. Aku ambil manekin yang terjatuh di lantai itu dan coba
untuk memberdirikannya lagi. Sampai tiba-tiba.
Gimana? Bagus enggak?
Aku terkejut hingga membuat boneka manekin itu terjatuh lagi. Aku mendengar suara seorang perempuan dari dalam galeri ini. Dan ketika kulihat ke belakang, ada seorang perempuan berdiri membelakangiku. Dia diam di depan cermin sambil berkaca. Dan dia sudah menggunakan gaun pengantin berwarna putih. Rambutnya terurai, namun terlihat agak lepek karena basah. Mungkin ini yang fitting baju. Maaf mbak, bikin kaget aja. Kirain gak ada orang. Udah lama mbak di sini.
Udah lama.
Maaf ya mbak, tadi ketiduran. Gimana mbak? Udah cukup? Coba aku lihat ya. Begitu kataku sambil membenarkan lipatan-lipatan bajunya. Saat tak sengaja tersentuh, kulitnya terasa dingin dan agak basah, seperti habis kehujanan. Kehujanan di jalan ya mbak? Cowoknya mana nih? Gak ikut nemenin? Gak sekalian fitting juga gitu? Begitu tanyaku. Ketika ku tanya seperti itu, raut wajahnya berubah. Perlahan perempuan itu menundukkan kepalanya dan mulai menangis terseduh-seduh. Entah kenapa dia tiba-tiba menangis seperti itu. Mbak gak kenapa-napa mbak? Dia terus menangis sambil menutupi wajahnya. Mbak, berkali-kali aku coba bertanya, namun dia tidak menjawab. Dan malah terus menangis. Apa mungkin pernikahannya tidak jadi? Belum sempat terjawab, terdengar suara bel dari pintu depan. Ada seseorang yang datang. Bentar ya mbak, saya ke depan dulu. Aku pun meninggalkan perempuan itu dan beranjak ke pintu depan. Ketika aku lihat, ada pasangan yang sudah berdiri di depan pintu.
Malam mas, maaf telat, tadi macet banget di jalan. Ini kita yang udah janjian fitting atas nama Cassandra mas.
Aku sempat terpaku diam mendengar orang itu berkata seperti itu. Kalau yang janjian fitting ini baru datang, yang di galeri siapa? Aku pun mempersilahkan mereka masuk sambil bergegas berlari mengecek ke galeri. Dan di sana tidak ada siapa-siapa. Baju pengantin berwarna putih itu pun tergeletak di lantai. Aku langsung membereskannya. Jantungku berdegup cukup kencang.
Tapi aku mencoba untuk tidak panik. Aku pun melayani pelanggan itu dengan perasaan tak karuan. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam lebih, mereka pun pulang. Aku langsung memberes-bereskan butik dan segera berkemas untuk pulang. Aku matikan semua lampu dan ingin segera keluar dari butik itu. Begitu lampu galeri ku matikan dan aku berbalik berjalan ke pintu keluar, terdengar suara tangis perempuan. Tepat di belakangku. Perlahan ku coba pastikan dan melihat ke belakang. Dan ketika ku melihat, berdiri seorang perempuan memakai gaun pengantin berwarna putih. Rambutnya panjang terurai berantakan. Wajahnya bersimbah darah. Raut wajahnya sedih dengan tangan yang terus menggapaiku sambil menangis. Menangis seakan meminta tolong. Sangat menyeramkan. Refleks aku langsung berlari keluar dan mengunci pintu. Dan aku pun segera pergi dari butikku itu. Keesokan harinya, aku pun kembali ke butik dan menceritakan apa yang kualami semalam. Seorang pegawai yang lebih lama dariku bilang bahwa memang di sini ada gaun keramat. Begitu mereka menyebutnya. Dulu ada pasangan yang memesan baju pengantin. Mereka sangat menyukai baju pengantin itu, terutama calon pengantin wanita. Namun naasnya, beberapa hari sebelum pernikahan, mereka mengalami kecelakaan. Dan calon pengantin wanita meninggal. Baju pesanannya itu tidak pernah sampai ke pelaminan. Dan masih ada di butik ini. Kadang di malam-malam tertentu, baju pengantin itu sering terjatuh sendiri dari lemari. Dan mungkin malam itu aku tidak langsung melihat baju pengantin itu terjatuh dari lemari. Tapi aku juga melihat siapa yang menjatuhkannya. Sang pemilik gaun keramat itu.
...105,9 FM, Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih di JNE Nightmare Site. Tadi cerita terakhir di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih juga buat teman-teman jurnalis yang udah hadir malam hari ini di malam Halloween Pesta Kostum Nightmare Site. Walaupun sama JNE, thank you ya guys. Dan sebelum pamit, ini juga mau ngobrol sama salah satu pemenang ya. Sedikit aja sih. Namanya siapa?
Eris.
Eris, Ya. Oke. Okay. Yaris ini salah satu pemenang pesta kostum Nightmare Size sebagai kostum terunik, dan ini konsepnya adalah
Color hijau.
Color hijau ya. Gitu ya. Oh ya, ya, emang ada ini ya, mitos ya. Si color hijau itu yang suka mencuri pakaian dan akhirnya dia apa namanya? Punya kesempatan dari situ.
Iya kan.
Tapi sebenarnya di luar kostum kamu ini, kok punya pengalaman serem apa nih?
Belum kayaknya.
Belum.
Belum.
Belum ya. Oke. Okay. Mungkin pulang dari sini ya.
Jangan, ah.
Jangan. Kirain serem-serem gini udah pernah lihat yang aslinya belum?
Tapi pernah kalau kayak ada pergerakan gitu, Pak.
Pergerakan.
Ada.
Ini mah ada pergerakan. Ada pergerakan.
Ada.
Oke, okay, pergerakan gimana tuh?
Kayak lagi nonton TV,
lagi nonton TV,
tiba-tiba gelas jatuh sendiri.
Gelas jatuh sendiri.
Berit ya. Itu mamer.
Berit.
Berit.
Berit itu mah ya.
Tapi taya berit tak teh? Gak ada tikus.
Oh, taya berit. Oh,
udah sieunan.
Oke, belum pernah sama sekali ngalamin.
Belum.
Cuma kayak gitu-gitu aja pergerakan tadi ya.
Oh. Erep-erep paling enggak.
Erep-erep. Ada yang dilihat atau erep-erep?
Ada.
Apa tuh?
Orang. Orang mukanya hitam gitu.
Oh, orang hitam iya. Juga.
Oh. Oh iya, terinspirasi sama itu jadi kayak gini.
Oh. Ya.
Jawab ya filosofi.
Filosofi akhirnya ya. Terjawab juga. Jawab waktu itu kau pernah erep-erep pas buka mata,
ya,
sosok hitam semua hitam. Atau lagi duduk di atas kamu?
Enggak, lagi gini-gini aja gitu. Lagi tidur sayanya.
Apa tangannya? Tangannya di depan muka kamu.
Gini, ya.
Ngomong apa enggak?
Enggak, diam aja.
Diam aja gitu. Dan akhirnya terus kamu kebangun atau gimana?
Enggak, kayak ingat istighfar gitu.
Istighfar.
Ya.
Oh, akhirnya bangun.
Tapi lihat jam teh bener, lihat jam.
Lihat jam bener.
Ya bener.
Kejadiannya jam berapa waktu itu?
Jam 4, jam setengah 4.
Setengah 4 pagi.
Ya.
Wow. Yaudah, mungkin malam hari ini bisa kejadian lagi ya.
Ya.
Lebih asal tahajud, ah.
Iya, itu teh ngingetin.
Iya.
Biar dapet jodoh.
Lagi susah kan amin. Sekarang India? Lagi syarat sekarang.
Siapa teh?
Perjodohan.
Kayaknya. Oh iya emang.
Sekarang-sekarang ini ya.
Oh iya.
Sulit. Anda tidak. Saya iya.
Ya udah selamat ya buat kamu ya.
Iya makasih.
Thank you very much. Yang pastinya kita ketemu lagi. Enggak belum ya.
Oh sini. Maaf, belum. Oh iya maaf.
Terima kasih sekali lagi buat JNE yang udah nemenin di pesta kosong tadi sampai naik persiapan malam hari ini. Terima kasih yang sambutnya sudah ada di studio Jepang di 159 Bandung. Dan buat kamu yang juga di rumah, yang pastinya sampai ketemu lagi di Night Perset minggu depan. Di Masta pamit, tim Indonesia juga pamit. Sampai ketemu minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Night Perset ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.